Goeiemiddag broers en susters. Besoekers is ook hartlik welkom in die ontmoeting van ons Here met sy gemeente vanmiddag. Ook die van u wat weer die direkte uitsending inskakel. Afkondigings van vanoggend wat ons herhaal. Die hulproep om pannekoekbakkers, baksters vir Vrydag en Saterdag se pannekoekbak. Op die gemeentegroep was daar 'n afkondiging geplaas. Hoe u nog kaartjies kan bekom vir die orrelfees van Saterdag. En as die Here wil sal die gemeente dan Sondag die sakrament van die nagmaal vier. Ons rig ons gedagtes op die ontmoeting met die Here deur Psalm 33 die 1ste en die 9de verse saam te sing. Psalm 33 vers 1 en 9. In die 9de vers mag ons bely dat die Heer se oë straal met mededoe op wie klein van krag oor hom stil verslae op sy goedheid wag. Dit is nie 'n roem in eie krag nie, klein van ons krag, klein in ons krag, wag ons op die goedheid van ons Here. Psalm 33 en daarna soek ons die aangesig. Ons soek die aangesig van die Here met die gebed uit Psalm 43. Stuur die lig en u waarheid. Laat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woninge. Amen. Geliefde broer, suster en kind, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is. Een van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 113. Psalm 113 vers 1 en vers 2. Ook in vers 2 mag ons tot lof van die Here bely, nogtans sien hy genadig neer op wie voor hom in kleinheid lewe. Psalm 113 vers 1 en 2, daarna verenig ons in gebed.
Oh,
Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U, want U is goed. En aan U goedheid, U troue liefde, is daar geen einde nie. Dit duur vir altyd. En ons mag deur ons Here Jesus Christus deelgenote aan hierdie liefde wees. Die wat in hierdie troue liefde ons elke dag verkoop en versterk. Wat in hierdie liefde ons dra deur die lewe. Ons sien hierdie liefde van U wat vir altyd duur in die wonder van die skepping. Hoe dat U in U groot krag en deur U almag die son en die maan en die sterre geskape het. Die aarde, die see. En vir dit alles sorg U. Want U liefde duur tot in ewigheid. U goedertierenheid ken geen einde nie. Ons dankie dat ons U goedertierenheid mag sien skitter in U verlossingswerke. Nie alleen hoe dat U U volk uit Egipte land verlos het, hulle droogvoets deur die Rietsee gelei het en in die land van belofte gebring het nie. U het ook toe U die groot oordeel laat hulle kom oor hulle laat kom het en hulle in Babel weggevoer het, het U self in U troue liefde vir U oorblyfsel uitgekies. Waardeur die saad waaruit ons verlosser gebore sou word, bewaar is. Sodat ons ook deur U troue liefde verlos mag word. Die wat U verlos het, hulle versorg U op die lewenspad. Ons sien U troue liefde in die versorging van U volk deur die woestyn. U voorsien kwartels en manna. U gee water uit 'n rots. U gee U vuur en wolkkolom, die tekens van U heilige teenwoordigheid onder U volk. So mag ons ook op ons pelgrimspad elke dag U troue liefde, wat geen einde ken nie, beleef en ervaar. U voorsien ryklik en mildelik. Uit U oorvloed mag ons genade op genade ontvang. Ons dankie dat ons self ook U heilige teenwoordigheid in ons lewens mag ervaar. Ons Here Jesus wat ons verlos het, het ons nie wees agtergelaat, alleen gelaat nie. Hy het die Gees gestuur om vir altyd by ons te wees, om ons te troos, om ons te lei, om die ware geloof in ons harte te werk. Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons U troue liefde mag sien in die heerskappy oor die ganse wêreld. Hoe dat U die geskiedenis van volke rig en stuur en op so kosbare wyse lei dat U raad deurgevoer word. Prinse en maghebbers mag beraadslaag en besluite neem, maar dit is U wil wat omlaag geskied. Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons U troue liefde mag ervaar in die gemeenskap van gelowiges. Ons dankie vir kosbare gawes waarmee U die gemeente seën. Ons bid dat U met al ons gemeentelike aktiwiteite sal wees. Ons dra die ouderlinge en die diakens in hulle vergaderings van vanaand aan U op. Ook in die huisbesoeke wat nog in hierdie week gedoen moet word, sodat ons as gemeente in die ware gees en gesindheid, die regte gees en gesindheid, tot U tafel mag nader. U versier die gemeente met kosbare en mooi gawes. Ons dankie ook vir die dienswerk van susters in die gemeente. Wil U ook hulle aktiwiteite in die komende naweek ryklik seën, sodat U verheerlik mag word. Ontferm U oor ons, wanneer ons ook nou na U woord gaan luister, onderrig gaan word, en dit wat U ons lei om te belei, Wil U ons gees van nederigheid, kleinheid voor U gee, sodat U krag in ons nietigheid, ons swakheid mag skitter. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Die Here weet wat om van sy maaksels te verwag. Hulle is swak van moed, hulle is klein van kragte, hulle is stof. Daar is regtig niks om op te roem nie. Dit bely ons uit Psalm 103, die 7de vers. Ons luister as die Here met ons praat uit die eerste brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe. 1 Korintiërs hoofstuk 4. 1 Korintiërs hoofstuk 4. So moet mense ons beskou. As diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Boonop word van sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Vir my is dit nie 'n belangrike saak of ek deur julle of deur enige menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel nie eers myself nie. Ek is nie bewus van enigiets teen my nie, maar dit beteken nie dat ek regverdig is nie. Hy wat my beoordeel is die Here. Gevolglik moet julle nie reeds oordeel voordat die Here kom nie. Hy sal die verborge dinge van die duisternis aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Dan sal elkeen afsonderlik van God lof ontvang. Hierdie dinge, broers, het ek om julle onthaalwe op myself en Apollos van toepassing gemaak, sodat julle deur ons kan leer om nie julle te verhef bo wat geskryf is nie, sodat niemand homself belangrik sal ag omdat hy die een is en teen 'n ander nie. Hy vir die een is en teen 'n ander nie. Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie? Julle is mos reeds versadig. Julle is reeds ryk. Sonder ons het julle soos konings begin regeer. Het julle maar waarlik regeer, sodat ons saam met julle kon regeer. Het lyk vir my of God ons apostels as die heel laastes aangewys het. Asof ons ter dood veroordeel is, omdat ons 'n skouspel geword het vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle is sterk, julle geëer, maar ons sonder eer. Tot op hierdie oomblik lei ons honger en dors, is skare geklee, word geslaan, swerf dakloos, en swoeg deur met ons eie hande te werk, word ons beledig, seën ons, word ons vervolg, verdra ons, word ons belaster, antwoord ons beleef. Soos die vullis van die wêreld het ons geword, soos die skuim van die samelewing, tot nou toe. Ek skryf nie hierdie dinge om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want selfs al het julle 'n menige opvoeders in Christus, het julle nie baie vaders nie. Deur die evangelie het ek in Christus Jesus julle vader geword. Ek doen dus 'n ernstige beroep op julle, volg my voorbeeld. Om hierdie rede het ek Timoteus, my geliefde en getroue kind in die Here, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my lewenswyse in Christus Jesus, soos wat ek oral in elke gemeente onderrig gee. Sommige van julle het verwaand geword, asof julle aangeneem het dat ek nie na julle kom nie. Maar as die Here wil, sal ek binnekort na julle kom. Dan sal ek die verwaandes se krag weer ken, en nie net hulle gepraat nie. Want die koninkryk van God bestaan nie uit gepraat nie, maar uit krag. Wat verkies julle? Dat ek met 'n slaanstok na julle kom? Of in liefde en 'n gees van sagmoedigheid? Ons fokusvers, vers 7, wat ook in ons belydenis aangehaal word, want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop, asof jy dit nie ontvang het nie? In paragraaf 15 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls, belei ons dat die genade, jy sal onthou, ons het eers belei die genade van bekering, wedergeboorte, bekering, dat dit nie heeltemal begryp kan word in hierdie lewe nie, maar dit is vir ons 'n geruststelling en 'n troostryke wete dat die genade van God, dat ons het van harte glo en dat ons ons verlosser lief het. En toe belei ons verlede Sondag in paragraaf 14, dat die geloof ook 'n gawe van God is. 'n Gawe uit genade alleen. En nou belei ons hierdie genade van God, is God aan niemand verskuldig nie. Want sou God immers aan iemand skuld wat hom vooraf niks kan gee nie, en waarvoor hy dan vergoed moet word? Inderdaad, wat sou God aan die mens verskuldig wees wat self niks anders as sonde en leuns het nie? Die mens wat hierdie genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig, en hy dank God ook daarvoor. Die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen waarde aan hierdie geestelike dinge nie, en skep net in sy eie dinge behaag, of beroep hom sonder om na te dink te vergeefs op wat hy het, terwyl hy niks het nie. Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens die voorbeeld van die apostels baie gunstig geoordeel en gepraat word, want die binneste van die hart is aan ons onbekend. Vir die ander, wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid, waar die dinge wat nie bestaan, nie roep asof hulle bestaan. Ons mag volstrek nie teenoor hulle in trotsheid ons verhef, asof ons onsself in so 'n bevoorregte posisie geplaas het nie. Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie? Vers 7, ons fokusvers. As daar in die lewe iets is wat meer hinder as rook in die oë, is dit mense se versotheid op die beeld in die spieël. Hierdie verliefdheid van die mens op homself, dit maak van ons kapokke eindjies op God se werf. Almal skuld ons alles en weet die een wat nie sy skuld betaal nie. Dis tragies dat daar vanuit die kerk, vanuit die gemeenskap van gelowiges, die versigtinge moet opklink. Ons het meer liefde nodig in die kerk, minder aanstellerigheid. Meer mense wat voete was, as mense wat wag dat hulle voete gewas moet word. Dan word daar mense of ons in die liggaam van Christus vergeet het, dat ons uit onverdiende genade verlos is. Die versigtiging wat opklink vanuit die gemeenskap van die heiliges, dwing ons om by die slot van paragraaf 15 van ons belydenis te begin. Verder moet hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens die voorbeeld van die apostels baie gunstig geoordeel en gepraat word, want die binneste van die hart is aan ons onbekend. vir die ander wat nog nie geroep is nie, ongelowiges dis, moet ons tot God bid, dat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in trotsheid verhef, asof ons onsself so van hulle onderskei het nie. Dit is die nuwe vertaling van paragraaf 15 van hoofstuk 3 en 4. Hierdie is 'n geweldige oproep tot elke een in die liggaam van Christus. Dit is ook 'n dringende oproep tot selfondersoek. Ook 'n geweldige aanklag. Want wie is dit wat altyd gereed is om ander se lewens met rooi penne en breë lineale te meet? Wie is dit wat hulle self as maatstaf gebruik van wie en wat en hoe 'n Christen moet leef? Hoeveel keer sien mense, jong gelowiges, mense wat jonk is in die geloof, wat vanweer die swakheid en sonde geval het, hoeveel keer sien hulle in ons oë dat die veroordeling reg staan? Hoor hulle die oordeel in ons stem? En wanneer ons wat roem daarop dat ons liefde het, sulke brose mense verskrik het, dan vind ons vreugde daarin dat ons dit gedoen het in die naam van wat reg is, in die naam van orde, ons doen dit op die weg van die ou vaders. Is ons nie daaraan skuldig dat ons onsself as kenners van die harte aangestel het nie? So vinnig kan ons ander van liefdeloosheid beskuldig, terwyl die sweer van liefdeloosheid ons eie lewe oopgebars het en ons hele wese besmet het. Daarom kom die oproep ook uit vers 5. Gevolglik moet julle nie reeds oordeel voordat die Here kom nie. Hy sal die verborge dinge van die duisternis aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Dan sal elkeen afsonderlik van God lof ontvang. Die waarskuwing, die aanklag en die oproep oor ons optrede teenoor jong gelowiges, sukkelende gelowiges, struikelende gelowiges in die liggaam van Christus. Dat ons in sagmoedigheid, in nederigheid, omdat ons nie die hart ken nie, versigtig wees met ons oordele. Maar dan tree ons voete oor die drempel. Skaars buite die hek af in die straat, loop ons tromp op teen ongelowiges. Verlang was die roeping van ons gemeente om die evangelie uit te dra en te verkondig, opgedra aan 'n kommissie. Ons rig 'n struktuur op om te doen waartoe elkeen van ons kragtens ons salwing deur die Heilige Gees geroep en verplig is. Stap ek uit die warmte van die gemeenskap van gelowiges in die wêreld in, diep bewus daarvan dat ek 'n roeping teenoor ongelowiges wat buite Christus is, het? Ek het 'n roeping, 'n liefdesplig om vir hulle te bid, so bely ons. God wat dinge roep asof hulle nie bestaan nie, God wat dinge roep wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, kan in sy almag, deur sy krag, ook in hulle hart 'n nuwe lewe wek, soos wat hy in my hart gedoen het. Wanneer laas was die ongelowiges die fokus van ons gebede? Ek wat roem dat ek in Christus ingelyf is uit genade alleen. Genade is mededeelsaam. In 2 Korintiërs 5 vers 20 word ons gesante, ambassadeurs van Christus genoem. Ons word gedring deur die liefde, soos wat die apostel en sy reisgenote ook gedring word deur die liefde van Christus. Maar wat sien die ongelowige in my oë? Wat hoor hulle in my stem? Wat hoor en sien die ongelowiges in ons lewens wandel, wanneer ons ons lig voor die mense laat skyn? Verkondig ons in die woorde van 1 Petrus aan hulle die deugde van God, wat ons, net so dood in ons sonde as hulle, uit die doodse duisternis geroep het tot die lig van die lewe, uit genade? Of het genade my hoogmoedig gemaak? So hoogmoedig, dat ek myself bokant hulle stel, wat buite Christus leef. O God, ek dank U, dat ek nie soos die ander mense is nie, die straatvroue en die gomsnyfers, die hoereerders, daar waar die vragmotors stop, die diewe en die bedrieërs nie. Dit mag dalk nie ons gebed wees nie. Mag dit ook nie die woorde en die oordenkinge van ons hart wees nie. durf nie soveel van myself dink nie. Want wat besit ek, wat ek nie ontvang het nie? En as ons dit ontvang het, waarom roem ons daarin asof ons dit self vermag het, en dit nie ontvang het nie? Ons tekshoofstuk begin die apostel Paulus, wat met ywer sy roeping uitleef, om die evangelie aan die wat buite Christus leef te verkondig. Hy beskryf homself en hy beskou homself as 'n baie geringe klein slaaf van Christus, in diens van Christus. Is dit ons gesindheid teenoor hulle wat buite Christus leef, die ongelowiges? Ons is slawe in diens van Christus, gedring deur sy liefde om die evangelie aan hulle te bring? Geringe slawe wat rentmeesters is van die verborgenhede van God wat nog aan die ongelowiges bekend gemaak moet word. Die apostel Paulus leef hierdie roeping uit, deeglik bewus van die feit dat God oor sy arbeid sal oordeel. Hy beoordeel homself nie eers nie. Hy steur hom ook nie aan die oordeel van 'n menslike regbank nie. God sal oordeel. Hy skryf al hierdie dinge teen die agtergrond van die hoogmoed in die gemeente in Korinthe. En die partyskappe wat daar uitgevloei het. Ons broers en susters wat die woensdag aan Bybelstudie bywoon, sal weet van hierdie moeilike gemeente waar die hoogmoed hoogtyd gevier het. Die partyskappe waarvan ons hoor in 1 Korintiërs 1 vers 12, een is vir Apollos, een is vir Sefas, een is vir Paulus en een is van Christus. En die gemeente het daar die idee gelewe dat hoe meer geestes ek gawes ek gehad het, hoe belangriker was ek, hoe nader was ek aan God gewees. En so trap mense op mekaar. Paulus stel homself en Apollos, sy reisgenoot dan, as voorbeeld aan die gemeente van Korinthe wat in hoogmoed verval het. Die gemeente moes leer om in nederigheid hulle self nie bo ander te stel nie. Liefde is nie verwaand nie. Die nederige voorbeeld van hulle voorgangers moet gevolg word. Hulle moet bly op die plek wat God aan hulle toegesê het in sy genade en daarmee moet hulle tevrede wees. Daarom vra hy dan gesagvol in ons teksvers. Wie gee enige iemand die reg om hom of haarself van ander te onderskei, op die voorgrond te tree of te wil tree? Met drie dringende vrae in ons teksvers word geopenbaar dat alles wat die gelowiges as kerk van Christus het, uit genade van God ontvang is. Waarom mag hulle nie roem, asof hulle iets uit hulle self, op hulle meriete gekry het nie? Want wie ag jou belangrik? Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop, asof jy dit nie ontvang het nie? Dan word gevra, in paragraaf 15, wat sou God immers aan iemand skuld, wat hom vooraf niks kan gee nie, om dan daarvoor vergoed te word? Oor hierdie vraag, in ons teksvers, skryf iemand, op die 6de dag van die skepping het God die mens uit die stof van die aarde gemaak. God het in Adam se neusgate die asem van lewe geblaas. Wat het Adam gehad wat hy nie ontvang het nie? Die tuin van Eden? Sy vrou, Eva dalk? Alles wat Adam gehad het, is aan hom gegee, ja die lewe self. Vooraf kon hy niks gee aan die almagtige God, skepper van hemel en aarde nie. God is die skepper. Adam is maar die skepsel. God was aan Adam geen enkele ding skuldig nie. Hy het alles ontvang en het niks gehad om op te roem nie. Ook vir ons geld het. My lewe, my asem, my bestaan, my gawes, my talente, alles. Dit is gegee. Ook al die ou stukkiekies wat ek al in my lewe by mekaar gemaak het, my bondeltjie van besit, my kennis waarop ek daniglik wil roem. Is gegee. God se soewereiniteit beteken dat ek niks myne gemaak het wat ek nie ontvang het nie. Ook nie die gawe van geloof, die genade van wedergeboorte, bekering, niks daarvan. Daarom is ek hom soveel skuldig. Om hom as God te eer en dank. Hoogmoedige mense kan dit nie doen nie. Hulle kan voorgee dat hulle dit doen, maar dan doen hulle dit nie met vreugde en blydskap nie, hulle gesigte straal nie daarvan nie. Hulle dien God in die woorde van Psalm 100, maar nie met blydskap en met oorgawe nie. Jy hoor die sleur, jy sien die sleur. Ek is hom, my diens met blydskap skuldig, want hy het aan my geskenk wat hy my nie verskuldig was nie. Genade is geen verpligting. Die Heere God hoef aan geen mens rekenskap van sy dade te gee nie. Sy genade en die soewereiniteit waarin hy my, aan my skenk wat ek nie verdien het nie, dit is vrymagtig. Ons belydenis vra verder, wat sou God aan die mens verskuldig wees wat self niks anders as sonde en leuns het nie? Nie eens Adam se gehoorsaamheid was die verdienste van die ewige lewe nie. Dit was die weg waar langs hy tot die ewige lewe sou kom in die werkverbond. Adam se hele bestaan was van God afhanklik. Wat sou hy kon gee in ruil en wat sou hy kon ontvang? En dan na die sondeval? Al wat die mens kan gee is sonde en leuns en in ruil daarvan ontvang hy straf as verdienste. As die mens iets het om op te roem, iets het om in ruil te bied, dan kan hy daarop roem dat hy homself in sy sonde, elende en dood gewerp het, en hy kan sy sonde aanbied en hoop op straf as vergelding. Maar daarin is God genadig. Hy gee wat ons nie verdien nie, en hy weerhou wat ons verdien. Maar wat ons verdien, vee hy nie onder die mat in nie. Hy straf die sonde, hy vergel die sonde aan die liggaam van sy seun. Daar word versoening gedoen, sodat ons die lewe kan ontvang. En dit maak 'n mens diep, nederig, klein en dankbaar. Want wanneer ons die reg van God waarlik ken, sal ons besef hoe groot genadevoorreg ons ontvang het. Dan sien die geloofsoog, ek is nie waardiger of beter as ander mense nie. En ons word met verwondering gevul, dat ons, ek, genade ontvang het. Ek wat onwaardig is vanweë my sonde, totaal doemwaardig. Aan my is genade bewys. Dit moet die tonge losmaak om die evangelie, die plofkrag, die dinamiet van die evangelie te verkondig. Hierdie groot genade gee rede om tot in ewigheid die naam van ons Here te verheerlik. In terselfdertyd span ons onsself in om nie in selfvoldaanheid en sorgeloosheid te verval nie. In ons belydenis word dit negatief gestel. Die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen waarde aan hierdie geestelike dinge nie. En skep net in sy eie dinge beha of beroem hom sonder om na te dink te vergeefs op wat hy het. Dit is oor hierdie tragiese sin dat broers ouderlinge vanaand moet besin. Dat daar hierdie tragedie is, dat aan geestelike dinge geen waarde geheg word nie. Maar wie die genade ontvang het, is nie self voldaan nie, verval nie in sorgeloosheid nie. Nooit sal iemand wat soveel guns ontvang het, selfvoldaan wees en meen dat hulle goed en reg kan kom sonder God en sy genade. Dat ons met ons goed en goeie en deegsame lewe die saligheid verdien, so op ons eie meriete en eie waardigheid. Wie hierdie genade leer ken het, sal ook nie in sorgeloosheid verval. Dit is om te weet van God se genade, om daarop te roem, maar met my lewe getuig ek dit nie daarvan nie. Ek dra nie die vrugte nie, die lewe getuig nie van my leer nie. die ontvang het wat hulle nie verdien nie. Koester die kosbare heilsgawes van die Here met alle erns. Hulle streef daarna om hulle verkiesing vast te maak. Met ywer werk hulle deur die krag van die Heilige Gees hulle eie heil uit in blydskap en vreugde. Hulle lê hulle toe op die goeie werke wat God in Christus voorberei. In die gemeenskap van gelowiges moet ons een ding seker weet. Ons besit niks wat ons nie ontvang het nie. Alles, maar alles is aan ons uit genade geskenk. Ek besef maar al te goed, aan my is God geen genade verskuldig nie. Al wat hy my skuld is vergelding en straf vir my sonde. Juist dit weerhou hy van my, omdat hy dit in Christus versoen het. En hy kroon my lewe met sy goedheid en ontferming. Vir hierdie genade is ek nederig dankbaar. Ek stry hard om groot waarde aan hierdie geestelike dinge te heg en ek laat vaar my behaag in my eie dinge. Met groot sorg span ek my in om my verkiesing vast te maak, omdat ek niks het wat ek nie ontvang het nie. Besef ek, ek staan saam met medegelowiges, sondaars in die ry, langs mekaar, nie die een voor die ander een. En oor die ongelowiges het ek 'n nederige bewoondheid. Ek bid dat God wat dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan, dat hy in dooie harte lewe sal wek. Ek beywer my om as ambassadeur van Christus, gedring deur sy liefde, die evangelie te verkondig in nederigheid en dankbaarheid. Nederigheid, dankbaarheid. Dit is die gesinsverandering wat onverdiende genade in 'n uitverkorene se hart werk. En juist dit is deel van die trekkrag van die kerk in 'n koue, harde, ongenaakbare wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Magnificat, die lofsang van Maria, skrifberuiming 4:1, vers 1, vers 3 en vers 5. Ons mag bely in nederige staat, wil hy my nie verlaat, my God en salig maak. Barmhartigheid verleen hy deur geslagte heen aan wie in godsvrees lewe. Wie klein is voor sy oog, het God in eer verhoog. Skrifberuiming 4:1, daarna ontvang u die seën van die Here. nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons skrifberuiming 19:1. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.